Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Αντώνη, το κουμπάκι, αν έχεις την καλοσύνη. Αν έχεις την καλοσύνη, το κουμπάκι, το ξεχνάς όλο. Η τεχνολογία είναι πραγματικά δύσκολα διαχειρίσιμη.
Είναι γνωστό ότι είμαι Wi-Fi τύπος εγώ. Κύριε Ζαχαριάδη, να λέω να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά.
Εγώ νόμιζα ότι κάνατε ενός λεπτού σιγή για την ακρίβεια, έτσι όπως άκουσα την εισαγωγή του κυρίου Χατζηνικολάου, αλλά ό,τι θέλετε.
Έχει ένα κουμπί στο μικρόφωνο του που το ανοιγοκλίνει όποτε θέλει και θα νομίζει και ο κόσμος ότι του το κλείνω εγώ.
Αλλά και η σιωπή είναι τοποθέτηση, κύριε Χατζηνικολάου.
Σωστό, σωστό.
Εδώ ανέβηκε ένα απόγευμα το ντίζελ 15 λεπτά. Και δεν μιλάει κανένας, ενώ σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Όχι και δεν μιλάει κανένας. Πρώτο κανένα. Θέμα χθες στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων. Πρώτο θέμα.
Λίν θετικών εξαιρέσεων. Το κανένας ήταν υπερβολικό.
Εντάξει.
Να αρχίσουμε τότε από τα ενεργειακά. Θεωρείτε ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει μια συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί έχουμε, άκουσα τώρα στις ειδήσεις, ότι έχουμε μια δήλωση της Φόντερ Λάιεν ότι υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξει μια συμφωνία σε αυτό, ή θα αρκεστούμε στις δικές μας δυνάμεις?
Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα προετοιμασίας, και όσο θα μπαίνουμε στο χειμώνα, η πιο κεντρική και βόρεια Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε αυτή την κατάσταση, θα πληρώσουμε αυτό το έλλειμμα προετοιμασίας, και θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε τις κινήσεις πανικού. Το λέω αυτό διότι είναι σαφές ότι ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φλεβάρη πέρσι, είχε ορίζοντα το φετινό χειμώνα, και περάσαμε όλη την περασμένη άνοιξη και το περασμένο καλοκαίρι με δηλώσεις διαβεβαίωσης περί εξαιρετικής προετοιμασίας που στην πράξη αποκτήνονται κατώτερες των περιστάσεων. Μακάρι, το εύχομαι, το επιθυμούμε, δουλεύουμε γι' αυτό μέσα από την ευρωπαϊκή μας πολιτική οικογένεια, να υπάρξει ρύθμιση αυτό το πολύ δύσκολο τοπίο. Μακάρι να υπάρξει σοβαρή προστασία για την μεσαία τάξη, τα χαμηλότερα εισοδήματα, τα οποία αισθάνονται μεγάλο φόβο για το χειμώνα που έρχεται και για το ενεργειακό κόστος. Και αυτό το ενεργειακό κόστος είναι δυσανάλογο στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες οικονομίες και λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχαμε την προηγούμενη 15ετία. Πέρα όμως από τι γίνεται στην Ευρώπη, να βλέπουμε και τι γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ γι' αυτό έβαλα εμφατικά το θέμα του ντίζελ. Δηλαδή έπρεπε τώρα, μέσα σε, αντί να κάνουμε το αντίστροφο, να δώσουμε μια ελάφρυνση, υπερεκτέλεση εσόδων έχουμε στον προϋπολογισμό, εταιρείες των πετρελοειδών, οι εταιρείες της ενέργειας, ο κρατικός προϋπολογισμός έχουν παραπάνω έσοδα, ουρανοκατέβατα κέρδη που λέει και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αντί αυτό, να γυρίσουμε ένα κομμάτι στην κοινωνία και να βγάλουμε τον πιο δύσκολο χειμώνα, ανεβαίνει η τιμή. Δηλαδή είναι μια τρέλα, είναι ένας παραλογισμός.
Ναι, πάντως κοιτάξτε, πρέπει να πάρετε κι εσείς μια απόφαση, κυρία Ζαχαριάδη, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, σαν ΣΥΡΙΖΑ, για το τι ακριβώς τους προτείνετε και τους ζητάτε. Γιατί όταν δίνουν επιδοτήσεις, λέτε ότι επιδοτούν την εσχροκέρδεια. Όταν δεν δίνουν, τους καλείτε να δώσουν. Πρέπει να αποφασίσετε τι από τα δύο ισχύει.
Εξαρτάται ποιον επιδοτούν, ναι, κύριε Χαντζηνικολάου.
Ναι, εδώ όμως τώρα μιλάτε για τα καύσιμα. Μιλάτε για το ντίζελ. Για τα καύσιμα λέτε μέχρι τώρα ότι επιδοτούν την εσχροκέρδεια. Βλέπω δηλαδή ότι η αντιπολίτευση γυρίζει τα επιχειρήματά της όπως βολεύει κάθε φορά. Πρέπει να έχει μια σταθερή τοποθέτηση.
Υπήρξε κάποια στιγμή από την έναρξη ενεργειακής κρίσης που εμείς δεν είπαμε χαμηλώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βάλτε πλαφόν και στη χοντρική και στη λιανική, εξαιρέστε ένα
αυτό
κομμάτι.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Μα όλα αυτά είναι μαζί.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Και σε αυτό πρέπει να πω ότι εγώ συμφωνώ μαζί σας, ότι πρέπει να μειωθεί και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
Μα κάθε λογικός άνθρωπος συμφωνεί με αυτά. Αλλά εδώ, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση είχε βάλει ο κύριος Γεωργιάδης ένα επιχείρημα ότι αν χαμηλώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ευνοήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πορσεκαγέν. Αυτό δεν είχε πει. Αυτό είχε πει. Το είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης σε επίσημες συζητήσεις.
Δεν φαίνεται υποχωρούν σε αυτό. Δεν
και
το κάνουν. Δεν το
αλλάζουν. Μα αυξήσανε την τιμή. Δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω από πόρο σε καγέν. Δεν ξέρω αν κινούνται με ντίζελ ή με. Είμαι βενζίνη, αλλά την αυξήσανε.
Και είναι ευρώ, ευρώ και είναι.
Κατοστάρικα.
Από εκεί και πέρα, έχετε δίκιο κύριε Χατζηνικολάου, έχουν εξοδευτεί πάνω από 50 δις αυτά τα δύο χρόνια. Πού έχουν πάει? Δηλαδή έχουμε 50 δις να εξοδέψουμε για να πάρουν επιδοτήσεις στον κύριο όγκο, ισχυροί και πολύ ισχυροί, και δεν μπορούμε να δώσουμε μια βοήθεια στα καύσιμα.
Για παράδειγμα, εσείς θα βλέπατε, κύριε Ζαχαριάδη, θα βλέπατε εσείς...
τοποθέτησης ηλιακής θερμοσύφωνες στην Ελλάδα που έχουμε... Δεν έχουμε κάνει ούτε αυτό, δεν έχουμε κάνει.
Καλά, εγώ ακόμα υπάρχει το πρόγραμμα σε εξέλιξη για να βάζουμε καυστήρες φυσικού αερίου.
Δεν λέγανε ότι το φθινόπωρο θα έχουν το εξοικονομώ για την επιχειρηματικότητα, για να μπορέσει να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα να περάσει το χειμώνα. Λοιπόν,
πού
είναι το
εξοικονομώ
για την επιχειρηματικότητα?
Να σας ρωτήσω,
κάτι που δεν το έχω δει.
Θεωρείτε ότι είναι εφικτό και θα βοηθούσε πλαφόν στη Λιανική, το είπατε πριν?
Και στη Χοδρική και στη Λιανική και το μοντέλο της Ισπανίας, Πορτογαλίας. Αν υπάρχει η βούληση, υπάρχει και ο τρόπος. Υπάρχει ο τρόπος. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια τραγική κατάσταση. Τραγική, η οποία μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Και πολλά χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό ξοδεύουμε. Και οι τιμές στα νοικοκυριά είναι ψηλές και διπλασιάζονται τα ανίσπρακτα και τα απλήρωτα, τα οποία σε λίγο καιρό θα αποτελούν μια πραγματική κοινωνική βόμβα. Αυτό το μοντέλο που ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης είναι και ακριβό και αποτυχημένο.
Στην προσπάθεια να βρεθεί μια ευρωπαϊκή στήριξη για την ενέργεια και για το κόστος της, η κίνηση της Γερμανίας δεν την αρκοθετεί? Έχοντας αποθέματα οικονομικά, λέει, σου λέει, εγώ έχω ταμείο και δίνω 200 δισεκατομμύρια.
Μα είναι απολύτως σαφές ότι το μέτωπο των χωρών που εδράζεται κυρίως στο Νότο πρέπει να κάνει πιο αποφασιστικά βήματα. Και είναι θετικό ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μετατοπιστεί σε αυτή την άποψη από το Σεπτέμβρη του 2022, ενώ τον Μάρτη το 2022 μας έλεγε στη Βουλή, όταν εμείς λέγαμε για πλαφόν στη Χοντρική και στη Λιανική, που θα βρείτε τα λεφτόδεντρα να πληρωθούν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, κάπου βρήκε ο ίδιος τώρα τα λεφτόδεντρα και λέει αυτό που είναι σωστό. Δεν γίνεται όμως να έχει τον Αύγουστο η Γερμανία και να ζητά και να επικαλείται την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την κατανάλωση φυσικού αερίου, και όταν έρχεται ο Ευρωπαϊκός Νότος να μιλήσει για το ζήτημα της ενιαίας διαχείρισης της ενεργειακής φτώχειας και του ηλεκτρισμού, εκεί να λέει θα πάει ο καθένας μόνος του. Η Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, αν θέλει να προχωρήσει σε αυτή την κρίση και να βγει συνεκτική, πρέπει να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα διαμοιράζουν το κόστος και ο καθένας θα μπορεί να συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην αντιμετώπιση αυτής της πολύ πολύ μεγάλης δυσκολίας. Αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, η πολιτική τερατογένεση της Ιταλίας δεν θα είναι η εξαίρεση, αλλά θα αρχίσουν να πυκνώνουν αυτά τα φαινόμενα. Διότι και η Ιταλία αφέθηκε εντός εισαγωγικών από όλους αυτούς οι οποίοι κινούν κροκοδίλια δάκρυα για την άνοδο της ακροδεξίας. Τι έγινε στην Ιταλία? Αδιέξοδα, κοινωνική κρίση, κακοί κοινωνικοί δείκτες, έλλειμμα αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Όλο αυτό δημιούργησε
αποτυχία των σχηματισμών να πατάξουν τη διαφορά.
Μη δημοκρατικά νομιμοποιημένες εκλεγμένες ηγεσίες.
Να ρωτήσω για τα λειτουργικά.
Ναι, ναι.
Κύριε Ζαχαριάδη, μία μέρα πριν τη σύνοδο, θέλω να μας πείτε τι περιμένετε από τον Πρωθυπουργό που θα θέσει τα θέματα εκεί, και δεύτερον, αν θεωρείτε σε αυτό το κλίμα μία συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν θα ωφελούσε τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο να θέσει τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας, της αθλειότητας του τουρκολιβικού συμφώνου, της διαρκούς παραβατικότητας και επιτέλους να μπει ένα όριο σε αυτή την εξαλωσύνη της Τουρκίας, η οποία με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται κάνει ανατολίτικο παζάρι και στο τέλος κατορθώνει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό να κάνει συμβιβασμούς που ωφελούν την τελευταία στιγμή τη θέση. Είτε αυτό είναι κάποια χρήματα για το προσφυγικό μεταναστευτικό, είτε είναι ο μεσολαβητικός της ρόλος στη διαδικασία εξόδου των σιτηρών από την Ουκρανία, είτε είναι οποιασδήποτε άλλες κινήσεις.
Συμβιβασμό στα θέματα δικαιωμάτων, κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή μείζωνα θέματα
δεν είναι αποδεκτό από καμία πολιτική δύναμη στην Ελλάδα και νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από καμία πολιτική δύναμη στην Ευρώπη. Η Τουρκία όμως τσαμπουκά, με μπούλινγκ, με ένταση, εκμεταλλευόμενη αυτή τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη συνολικά, καθώς στο ευρωπαϊκό έδαφος αυτή τη στιγμή διεξάγεται η πολεμική σύγκρουση και η πολιτική και η πολεμική επιχείρηση, έχει βρεθεί σε απόλυτη εξαλωσύνη. Είτε αυτό έχει να κάνει με το τουρκολιβικό σύμφωνο, είτε έχει να κάνει με τα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας, είτε έχει να κάνει με μια σειρά από προκλητικές κινήσεις και ενέργειες στο Αιγαίο. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λάθος που εγκατέλειψε πριν από 3 χρόνια τη στρατηγική των κυρώσεων στην Τουρκία. Όταν έφυγε ο Τσίπρας από πρωθυπουργός, είχε αφήσει μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη ενεργό αυτό το όπλο της διαπραγμάτευσης πάνω στο τραπέζι. Νομίζω το γεγονός ότι προχωρήσαμε σε συμφωνία με την Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς να έχουμε πάρει έμπρακτες εγγυήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να αναστοχαστούμε για να μπορέσουμε να είμαστε πιο πιεστικοί απέναντι στους εταίρους μας προκειμένου να ορίζουν και να περιορίζουν την Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο.
Κύριε Ζαχαριάδη, πείτε μου κάτι.
Αν μπορώ να ολοκληρώσω, είναι πολύ σημαντικό.
Ολοκληρώστε
με. Και νομίζω ότι δικαιώνεται μια στρατηγική να κλείσουμε το Μακεδονικό με την Πατριωτική Συμφωνία των Πρεσπών το 2018 και το 2019, διότι αν δεν το είχαμε κάνει, τώρα θα είχαμε μια έξαλλη Τουρκία να μας πιέζει από τα ανατολικά, την αθλειότητα με τον τουρκολιβικό σύμφωνο από τον Νότο και τη δαγκάνα να κλείνει από τον Βορρά με τη διαχρονική προσπάθεια της Τουρκίας να κάνει και οικονομική διείσδυση και διπλωματική διείσδυση. Στρατιωτική διείσδυση επιχειρούσε να έχει το FIR της Βόρειας Μακεδονίας να το επιτηρεί.
Βάλτε μια τελεία όμως, γιατί ο χρόνος πιέζει και έχω κρίσιμο ερώτημα. Το ερώτημα που θέτει σήμερα η μεγάλη πλειονότητα των ακροατών μας. Ειδικά μετά την τοποθέτηση χθες του κυρίου Φίλη, του καθηγητή στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα για τα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης? Και γιατί δεν την είχατε κάνει όσο ήσασταν στην κυβέρνηση?
Είναι το επόμενο το οποίο...
Γιατί βέβαια η ερώτηση αφορά διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή.
Είναι το επόμενο το οποίο θα επιχειρούσα να πω. Νομίζω ότι ήδη από το 2020, μετά την επέκταση προς δυσμάς στα 12 ναυτικά μίλια και την οριοθέτηση με την Τουρκία και την Αίγυπτο, είναι ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμεί. Είναι ένα ζήτημα που τότε ο αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, το είχε θέσει. Δεν εμπίπτει το casus belli που έχει θέσει η Τουρκία. Δεν έχει να κάνει με την Τουρκία και νομίζω ότι αν προχωρούσε αυτή η διαδικασία θα ήταν μια προστασία και ένας πραγμός απέναντι στην αθλειότητα και στο παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Μάλιστα. Και τουρκολιβικό μνημόνιο.
Είστε σαφείς.
Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, για να μην αφήσω να πάει το δικό σας ερώτημα. Όταν εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, λέγαμε, προετοιμάζαμε τη διαδικασία επέκτασης των χωρικών υδάτων, μας έλεγε ο κύριος Κουμουτσάκος, ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Μητσοτάκης, να μην τολμήσουμε να το κάνουμε ως ηγεσία τότε της σωματικής αντιπολίτευσης. διότι η επέκταση των χωρικών υδάτων προς δύσμας, αν δεν συνοδεύεται με συζήτηση για τα ζητήματα που μας έχει η Τουρκία κάζους τέλη, είναι απεμπόληση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ήρθαν στην κυβέρνηση, κάναν αυτό το οποίο εμείς προετοιμάζαμε, χωρίς να συζητήσουν τη μετάβαση της εθνικής θέσης για μειωμένη επίρρεια ΑΟΣ σε μικρές νήσους. Γι' αυτό εμείς είχαμε επιφυλακτική τάση σε αυτά τα δύο ζητήματα. Και τώρα βλέπετε που είμαστε.
Μάλιστα.
Εμείς
ευχαριστούμε.
Θα μπορέσουμε με πατριωτικό καθήκον. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλά.